Jovita Neliupšienė, užsienio reikalų viceministrė, sveiki gyvi.
Sveiki.
Na, o praėjusią savaitę čia pateiktas Europos komisijos išaiškinimas sukėlė tam tikrų diskusijų, išaiškinimas dėl to, kaip būtų užtikrinamos tarptautinės sankcijos, jų įgyvendinimas rusų piliečių atžvilgių, Rusijos piliečių atžvilgių, kad šalis turėtų konfiskuoti atvykstančių Rusijos registruotų, piliečių registruotus automobilius, asmeninius daiktus gali tą padaryti, išmaniuosius telefonus, kompiuterius, kitą techniką. Na ir čia, aišku, įdomu, kaip visa tai gal pirmiausiai nuo to, kaip čia gimė šitas sprendimas, kodėl dabar šitas išaiškinimas ir kaip jis atsirado.
Na, sankcijų reglamentas ir ta dalis sankcijų reglamento, kuri uždraudžia iš principo įvežti tiek laikinam įvežimui, tiek importui į Europos Sąjungą, ta dalis reglamento, jinai jau yra senoka, kiekvieną kartą, kai mes tvirtinam, tarkim, vieną ar kitą paketą, 9.10.11, mes papildom ir tą priedą, plėsdami, kam tos sankcijos taikomos, tai paskutinis plėtimas sankcijų, 11 paketas, birželio mėnuo buvo įdėtos priekabos, puspriekabės ir automobiliai. Ir iškilo, tiesą sakant, klausimas, ar kaip taikyti tą punktą, nes tiesiog parašyta automobiliai ir ar turi būti taikoma rusiškos kilmės automobiliams ar visiems automobiliams, kurie išvažiuoja ir komisija. Iš tikrųjų, kalbėdama ir palaikydama ryšį su visomis šalimis narimis, na, pateikė penktadienį į savo vertinimą rekomendacinės gairės, kaip turėtų būti taikomas šitas konkretus sankcijų reglamento straipsnis. Tai esmė tikriausiai yra tokia, kad Europos komisija pateikė išaiškinimą, kaip taikyti tai, kas susijęs su automobiliais. Mhm. Tai mes turime, na, pakankamai detaliai išrašytą komisijos pasiūlymą, kuris nurodo, kad tiek registruoti automobilį, tiek automobilį su rusiškais numeriais, na, jie negali atvykti į Europos Sąjungos teritoriją. Tai negali atvykti, reiškia, jeigu jie atvyksta, tai yra sankcijų pažeidimas ir atitinkami gali būti veiksmai.
Tai yra toks griežtas sprendimas, bei ne rekomendacija, kaip kartais būna, žinote, Europos komisijos dokumentuose, ar rekomendacija, ar pasiūlymas, čia yra aiškiai tiesiai, kaip sako lietuviai, juodo ant balto.
Reglamentas yra tiesioginio taikymo dokumentas, o čia komisija aiškina, kaip taikyti tą reglamentą. Tai iš principo taip, komisijos išaiškinimas yra griežtas.
Automobiliai konfiskuojami turėtų būti ir į Lietuvą bent jau tuo metu, kai mes kalbame, kiek aš suprantu, tai informuojami piliečiai sienos kirtimo metu ir jie gali pasirinkti tada kirsti sieną ar ne, bet čia ministras Landsbergis šiandien kalbėjo apie tai, kad yra specifika, mes turim tą Kaliningrado tranzitą supaprastinti ar kaip jis ten vadinasi, tai vis dėlto čia dar mes laukiam papildomo išaiškinimo, ar leidžiama kirsti tiems gyventojams, ar kur česnė?
Ne, tai Kaliningrado tranzitas iš tikrųjų numato keleivių visų pirma tranzitą ir keleivis keliaudamas ar tai traukiniu, ar tai automobiliu, jisai turi per 24 valandas kirsti teritoriją. Yra du būdai, kokiu dokumentu remiantis tu galėtum kirsti tą teritoriją, tai vienas yra supaprastinto tranzito specialus dokumentas. Kitas yra turėti Šengeno vizą ir tada jau mūsų įgyvendinimo klausimas, kad mes matom žmogus kerta sieną, jisai deklaruoja, kad jisai važiuoja Kaliningrado tranzitu ir per 24 valandas jisai turi išvykti, kirsti kitą sieną Kaliningrado kryptimi, iš į Kaliningrado kryptimis kirsti sieną. Tai toks vykimas per Lietuvos teritoriją, vadovaujantis ES Rusijos susitarimu, na ir komisijos išaiškinimo turim, jisai gali būti.
O tai viceministrė, jeigu tarkim važiuoja, nežinau, Rusijos ar Baltarusijos pilietis į Kaliningradą iš vienos ar kitos pusės ir jisai sako, kad aš važiuoju, turi dokumentus į Kaliningradą, į eksklavą ir tada jis turi per 24 valandas tiesiog kirsti sieną, o jeigu jis pagaunamas čia Lietuvoje zigzaguojantis daugiau nei 24 valandas, iš jo pilnai gali būti konfiskuojamas automobilis ir net ne tik jisai, kaip suprantu, tas reglamentas dar daugiau sako.
Tai taip, bet Kaliningrado tranzitas galioja Rusijos piliečiams susisiekimo tarp Kaliningrado ir Rusijos žemynų.
Turi būti Rusijos pilietis būtinai.
Rusijos pilietis, jeigu kalbam apie Kaliningrado tranzitą. Na, yra aišku krovinių tranzitas, kuriam yra skirtos atskiros komisijos gairės, kaip jisai taikomas. Kai yra kalbama apie sankcionuotas prekes, tai ten irgi turime komisijos išaiškinimą, kaip tai daryti. Kalbant apie kitus daiktus, tai mes jau, kai komisija pristatė, kad koks bus jos išaiškinimas dėl automobilių, mes ir praėjusią savaitę kėlėm klausimą, kad jeigu yra toks griežtas išaiškinimas dėl automobilių, tai reikia labai gerai žinoti, ką daryti ir su kitais daiktais, kurie yra numatyti. Tam pačiam straipsnį, kur irgi yra apribotos galimybės laikinai įvežti ar importuoti tam tikras prekes, tai komisiją mes kreipiamės, dar papildomai.
O daug ten prekių, nes dažniausiai ten, žinot, išmanus telefonai, ten, man atrodo, ir aukso, gal
ten yra ir juvelyrika, ir išmanus telefonai, ir ryšio perdavimo priemonės, ir įvairios techninės priemonės, tai tas sąrašas, jis iš tikrųjų yra pakankamai jums.
Ir dabar, žinot, aš skaičiau tą diskusiją, ten Europos komisija, žurnalistai atakavo klausimais ir buvo ten net ir tokių maždaug, tai ką čia dabar išrenginėsime, juos tikrinsim, ar jie ten ką veža, neveža, nežinau, Lietuva turi kažkokį tai išaiškinimą, va tokiais atvejais, kaip elgtis, kai, nu, vat, automobiliai lyg ir viskas aišku, griežta, aišku, konfiskavimas, muitinė atsakinga, kaip suprantu, pagal tą mūsų sankcijų įgyvendinimą, o vat su visa kitais dalykais, kai kiek mes būsim griežti, negriežti ir kaip čia tada elgsimės.
Na, aš manau, kad tol, kol mes laukiame Europos komisijos išaiškinimo, ką daryti dėl kitų daiktų, dėl kitų numatytų atvejų, manau, kad reikia taikyti racionalumo principą šiuo atveju, jeigu žmogus vežasi savo tikrai asmeninius daiktus. Ir tik tai reikia turėti omeny, kad na, iš tiesų šiuo metu kertančių, pavyzdžiui, Lietuvos Rusijos siena yra labai na, nedidelis skaičius dėl to, kad mes esam apskritai apriboję galimybę atvykti į Lietuvą, ribotos galimybės yra vizų išdavimo, yra tik tai humanitariniai atvejai ir na, esant kitiems išimtiniams, labai išimtiniams.
Kalbam apie labai mažą ratą žmonių, čia to intensyvumo nėra, nors na, turbūt, nežinau, kokie čia motyvai, bet tai, kad čia turim ten 60 tūkstančių baltarusių, ukrainiečių, šiek tiek rusų atvažiavusių, bėgančių nuo režimo, nežinau, koks skaičius, bet jų čia turbūt šitie sprendimai ar liečia, ar neliečia, ar čia tik tai tranzitiniai žmonės.
Pasakyti, kad sprendimas apskritai, kadangi mes kalbam apie Europos Sąjungos reglamentą, jis taikomas visiems. Tai jeigu būtų toks atvejis, kai su rusiškais registruotais numeriais, pavyzdžiui, Europos Sąjungos pilietis bando atvykti į Europos Sąjungos teritoriją, tai lygiai taip pat jam yra taikomas. Jis atvykti gali, jisai negali įsivežti automobilio, kuris yra registruotas arba su rusiškais valstybiniais numeriais.
Mhm. Supratau, jis atvykti gali, bet tada jau nežinau, kokiu kitų būdu, ne automobilių registruotų Rusijos Federacijoje.
Na, ir jeigu tranzitas, tai važiuoja tranzitinis traukinys, jeigu tai yra poreikis, taip pat yra galimybė kirsti sieną pėsčiomis arba na, naudotis viešuoju transportu.
Tikslas to, nes žmonėm tikrai gali kilt klausimų dabar ir mūsų besiklausančių, tai o ko mes siekiame, ką mes čia pasiekt norime tokių sprendimų, kai na, tam tikrą prasme vat, jau vos ne iki nuosavybės mobilių telefonų ir automobilių konfiskavimo viskas eina.
Na, mūsų tikslas ir apskritai viso sankcijų reglamentavimo tikslas, sankcijų įvedimo tikslas yra ypač dėl reglamento, kuris yra Rusijos sankcijos, kur 11 paketą priiminėjome, tikslas yra apriboti Rusijos prieigą prie finansinių išteklių, kurie jie kurie būtų panaudoti karo pramoniai ir karo pramonė, kuri paskui, na, iš tikrųjų vykdo veiksmus, Rusija vykdo veiksmus, agresijos veiksmus prieš Ukrainą. Tai jeigu atvykstama ar tai su automobiliu, ar turima tikslą tą automobilį, pavyzdžiui, parduoti, tai, na, žmogus jį parduoda, gauna pajamas, moka pajamų mokestį ir taip savo valstybėje, jeigu tai yra Rusijos pilietis, na, ir tai prisideda prie tolesnio karo.
Čia yra logika sprendimo, kad jis tiesiog parduodamas, mokėdamas mokesčius, prisideda prie to, nes lyg ir, žinot, privati žmogaus nuosavybė. Ir čiagi galima kelt klausimo, tai ką jis ten, žinot, režimas ar finansuoja iš to savo privačios nuosavybės.
Na, žinote, manau, kad karas, kuris šiuo metu vyksta Ukrainoje, tai tikriausiai galima paklausti, kai raketos skrenda į civilinę infrastruktūrą, į žmonių namus, mokyklas, ligoninės, tai gal kai kurių, na prasme, šiuo atveju Rusijos piliečiai turėtų klausimą užduoti visų pirma savo valdžiai, kodėl taip vyksta. Tai karo veiksmų stabdymas yra kiekvieno Rusijos piliečio atsakomybė.
Mhm. Šiaip sankcijų, jūs esat atsakinga už sankcijas. Kokios perspektyvos, kiek čia dar gali būti aktyvuota, kokiom kryptim dabar dirbama, kalbant apie sankcijas?
Na, aš manau, kad svarbiausiai, vat kaip matome, svarbiausiai, kad mes esam tikrai labai daug sankcijų priėmę. Ir šiuo metu yra labai svarbu tą sankcijas įgyvendinti. Tam, kad tos sankcijas būtų, turėtų efektą, jos būtų efektyvios, dar reikia, kad tą sankcijas visi įgyvendintų, na, daug maž vienodai.
Priimti neužtenka, įgyvendinti.
Vien priimti jų neužtenka, reikia jas įgyvendinti ir tas įgyvendinimas turi būti kuo vienodesnis. Aišku, nacionalinės kompetencijos skiriasi, galbūt institucijos skiriasi, kurios yra už vieną ar kitą elementą atsakingas, bet sankcijų įgyvendinimas yra labai svarbus elementas. Tai čia šitas svarbu, aišku, kas buvo pakeista ir nuo 10-11 pakete, tai atsakomybė už sankcijų apėjimą. Šitą mes irgi turime gyveninti ir, na, tarkim, ar ne, jeigu aš pasinaudoju ar įvažiuoju su keliais automobiliais arba darau verslą iš to, nu, tai irgi yra bandymas apeiti sankcijas, jeigu taip tai galėtų būti nustatyta. Aišku, kad mes manome, kad artimiausiu metu turime pradėti kalbėti ir apie 12 paketą. Tikrai yra dar galimybė, na, sankcionuoti. Tą patį mes matome su Rosatomu. Rosatomos turi bent daugiau negu keliasdešimt pavaldžių įmonių, kurios užsiema įvairiomis veiklomis. Tai vienas elementas, kitas elementas, aišku, yra ir IT sektoriai, klaudo, debesų technologijos. Tikrai yra sričių, kurios šiuo metu vis dar nėra sankcionuojamos ir, na, bandymas iš tikrųjų užkirsti kelią, kad ir toliau ateitų finansiniai ištekliai į karo pramonę, mūsų yra, manau, kad pirmas ir svarbiausias prioritetas.
Taip, jūs sakote, įgyvendinimas yra, aišku, lietuviškam kontekste dar ta Lifosos istorija, nežinau, kiek jūs ją sekat, kaip ten su perspektyvom, suprantu, kad yra įtampos ir kažkokių teisminių procesų apie tai, kad yra rusų verslininko apribota galimybė valdyti įmonę ir gauti iš jo kažkokią naudą.
Na, žinote, vėlgi Europos komisija dar berods pavasario pabaigoje ir vasaros pačioje pradžioje išleido iš tikrųjų rekomendacijas, kaip galima būtų užtikrinti kai kurių įmonių veiklą, apribojant sankcionuotų asmenų arba sankcionuotų juridinių asmenų prieigą prie finansinių išteklių, nes jie yra sankcionuoti, jie neturi turėti tos prieigos. Ir komisija pateikė dviejų tipų tokias galimybės, vieną vadinamą tą išankstinę patikra arba išankstinė ugniasinė, kur yra nustatoma įstatymu, o kitas būdas patikros yra jau po atliktų veiksmų tikrinti, ar tikrai finansai nepasiekė sankcionuoto asmenų fizinių ar juridinių. Tai Lietuva yra pasirinkusi vieną iš komisijos rekomenduotų būdų, mes esam įstatymu nustatę, kokią mes turime ugniasinę. Na ir ta ugnesinė yra taikoma Lifosos atveju.
Kągi, dėkui Jovitai Neliupšienei, užsienio reikalų viceministrei, šnektiliam apie sankcijas ir apie tai, kasgi čia keičiasi rusams, kurie nusprendė atvažiuoti čia, o tokių, kaip išsiaiškino, beveik nėra automobiliu, jiems gresia konfiskavimas, asmeninių daiktų taip pat konfiskavimas, bet matysim, ar čia bus kažkokių precedentų, ar čia bus kažkokių konfliktų, matom kai kurias šalis, kur tam tikri konfliktai teisiniai kyla. Kągi, dėkui Jovita jums. Gražios visiems dienos, likit su Žinių radiju.